Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλες τις χώρες πέριξ της Μεσογείου, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλωσορίζουμε όλους εσάς και ιδιαίτερα τον δόκτορα Μιχαήλ Θεοδοσιάδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος πολιτικών επιστημών και φιλοσοφίας από το Goldsmiths University του Λονδίνου, συνεργάτης του University of Kurdistan του Χεουλέρ, ένα πανεπιστήμιο το οποίο εδρεύει στο Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Ο Μιχάλης Θεοδοσιάδης, όπως είπα, είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος πολιτικών επιστημών και φιλοσοφίας. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο τη βυζαντινή πολιτική σκέψη. Επιπλέον έχει συνεργαστεί με το Καρόλιο Πανεπιστήμιο της Πράγας από τη θέση του λέκτορα βυζαντινής φιλοσοφίας, ιστορίας και διπλωματίας, με το SNTV Archive Project στη Φλωρεντία της Ιταλίας από τη θέση του υπευθύνου ακαδημαϊκών συνεργασιών και επικοινωνίας. Όπως είπα νωρίτερα, είναι ακαδημαϊκός συντονιστής διεθνών συνεργασιών στον οργανισμό Study in Greece για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν, το οποίο εδρεύει στο Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο, ο Δ.Μ. Μιχάλης Θεοδοσιάδης θα βρίσκεται μόνιμα στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου θα αναλάβει στο Πανεπιστήμιο του Ερμπίλ το ρόλο του λέκτορα πολιτικής θεωρίας και ελληνικών σπουδών, καθώς και τον επιτελικό συντονισμό Γραφείου Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Είναι συντάκτης επιστημονικών περιοδικών του Φιλοσοφίν και του Διανόησης, καθώς επίσης και του περιοδικού Γνώμης Ρεσπούμπλικα. Άρθρα του δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως το Religions, ενώ υπό συζήτηση βρίσκεται και η έκδοση της πρώτης του μονογραφίας από το Πανεπιστήμιο, μάλλον από το Edinburgh University Press, με θέμα την αρχαία ελληνική δημοκρατία και την νεωτερικότητα. Αγαπητέ μου Μιχάλη Θεοδοσιάδη, δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη, καλώς όρισες.
Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε την συζήτησή μας, αφού και εγώ σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την συμμετοχή σου στην συγκεκριμένη εκπομπή. Θέλω να σε ρωτήσω πώς προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον για το Πανεπιστήμιο του Ερμπίλ. Όσοι δεν γνωρίζουν το Ιρακινό Κουρδιστάν, μιλάμε για μια τεράστια πόλη, επίκεντρο μιας τεράστιας πληθυσμιακής ομάδας, μια πόλη που μαζί με την Σουλεϊμανίγια είναι πόλεις πολύ σημαντικές για τους Κούρδους, όχι μόνο του Ιράκ, αλλά γενικότερα τους διάσπαρτους Κούρδους όλων των περιοχών.
Όπως πολύ σωστά τονίσατε, το Ερμπίλ Άρβιλα, σε μια διαφορετική ονομασία του, η Χέουλερ όπως είναι η παλιά του ονομασία, και Σουλεϊμανία, είναι οι δύο κύριες πόλεις του Ιρακινού Κουρδιστάν και μαζεύουν κόσμο ακόμα και από περιοχές του υπόλοιπου Ιράκ. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι στο Ερμπίλ ζουν πάρα πολλοί χριστιανοί του Ιράκ, οι οποίοι ξεριζώθηκαν από την Μοσούλη κατά τη διάρκεια των εμφυλίων συγκρούσεων, όπου το Ισλαμικό κράτος επέβαλε τους δικούς του κανόνες στην πόλη αυτή και εξανάγκασε ένα τμήμα του πληθυσμού να μετακινηθεί. Οι χριστιανοί της περιοχής έχουν βρει ένα, ας το πούμε, άσυλο σε εκείνη την περιοχή. Επίσης το πρέπει να τονίσουμε ότι το Ιρακινό Κουρδιστάν διαφέρει από το υπόλοιπο Ιράκ, γιατί πρώτον δεν είναι αραβικό, είναι κουρδικό, πράγμα που καταλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Δεύτερον, έχει τη δική του κυβέρνηση, είναι ημιαυτόνομη περιοχή, έχει τους δικούς του νόμους, δεν υπακούει σε όλους τους νόμους που επιβάλλονται από τη Βαγδάτη και φυσικά έχει δικά του σύνορα. Είναι δύσκολο να μετακινηθεί κανείς από το Κουρδιστάν, από το κουρδικό Ιράκ στο υπόλοιπο Ιράκ, αν δεν έχει βίζα που καλύπτει όλη την περιοχή. Όπως και το ανάποδο. Επίσης, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ 2013 και 2018 δεν υπήρξε εισβολή του Ισλαμικού κράτους εντός της κουρδικής αυτόνομης περιοχής. Προσπάθησαν να εισβάλλουν στο Ερμπίλ, αλλά εκδιώχθηκαν από τις δυνάμεις των Πεσμεργά, που είναι στην ουσία ο στρατός του κουρδικού Ιράκ. Είναι μια μονάδα στρατού, είναι βασικά ο επίσημος ο στρατός, που χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τον ντόπιο πληθυσμό.
Μάλιστα. Ρώτησα πώς προέκυψε το ενδιαφέρον.
Ναι. Λοιπόν, ας τα βάλουμε κάτω ένα-ένα. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία? Εγώ εντάχθηκα αρχικά εκεί κατά τα τέλη του 2021 σε μία ομάδα που λέγεται ΘΙΣΑΜ, Θεσσαλονίκη International Media Summer Academy. Είναι ένα summer school το οποίο διοργανώνουν κάποιοι καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη κάθε Ιούλιο. Και πραγματοποιεί σεμινάρια με δημοσιογράφους από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Κάποιοι δημοσιογράφοι από κουρδικά μέσα ενημέρωσης επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη, το Summer School αυτό με λίγα λόγια, και ταυτόχρονα το ίδιο το Summer School στέλνει κάποια άτομα στο κουρδικό Ιράκ για σεμινάρια και ενημερώσεις. Μέσα στην πρώτη αποστολή που έλαβε χώρα το 2022 ήμουν και εγώ, και μαζί με τις προξενικές αρχές και με το Γενικό Προξενείο στα Άρβυλα της Ελλάδας πραγματοποιήσαμε σεμινάρια και workshop στους τρεις θεσμούς. Το Department of Foreign Relations είναι ένα mini IPEX αποκλειστικά για την κουρδική κυβέρνηση. Μιλήσαμε επίσης στο τοπικό κοινοβούλιο και μιλήσαμε και στο Υπουργείο των Πεσμεργά. Ταυτόχρονα διοργανώσαμε κάποια workshops με φοιτητές από το American University of Iraq in Suleimania. Είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο της περιοχής. Καθώς ξεκίνησε αυτό το workshop, άνοιξαν περαιτέρω διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ προξενείου και άλλων πανεπιστημίων συν του American University, όπως είναι για παράδειγμα το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Ερμπίλ, όπως είναι το Salahaddin University και φυσικά το University of Kurdistan Heller, στο οποίο θα βρίσκομαι εγώ, όπως είπατε, από Σεπτέμβρη για δύο περίπου χρόνια με στόχο να αναλάβω ακαδημαϊκές, ερευνητικές και δραστηριότητες, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με δημόσιες σχέσεις. Επιπλέον, όλη αυτή η επαφή με αυτά τα πανεπιστήμια είχε ως αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2022 να ξεκινήσει ένα summer school στην Αθήνα με θέμα τη δημοκρατία και τις διεθνείς σχέσεις. Πρόκειται για ένα summer school το οποίο προέκυψε απλώς σαν μια ιδέα με κάποιους άλλους συνεργάτες μου από το Studying Greece. Προέκυψε σαν ιδέα μέσα στην καραντίνα, μιλάμε τώρα για 2021, και τελικά πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2022. Και ο λόγος που πραγματοποιήθηκε ήταν διότι μπορέσαμε να φέρουμε φοιτητές από το American University of Iraq στο ΕΚΠΑ με στόχο τις δύο εβδομάδες των μαθημάτων, για να καλύψουμε δύο εβδομάδες μαθημάτων. Και αυτό πήγε καλά, με αποτέλεσμα φέτος να έχουμε δύο διαφορετικά summer schools, τα οποία θα καλυφθούν πάλι από φοιτητές του Ιρακινού Κουρδιστάν ως επιτοπλίστο. Αυτά τα μαθήματα είναι ανοιχτά για όλους τους φοιτητές, για όλο τον κόσμο, αλλά λόγω της πάρα πολύ καλής δουλειάς που έχει κάνει εκεί το προξενείο και των επαφών που έχει δημιουργήσει, καταφέρνουν να έρχονται φοιτητές φέτος όχι μόνο από το American University, αλλά και από το University of Kurdistan. Και έτσι λοιπόν ξεκινά επίσημα μία συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και UKH, University of Kurdistan, το λέμε τώρα έτσι για πιο σύντομα. Να πω επίσης ότι πρόσφατα, μόλις πριν ένα μήνα, έγινε και μία συμφωνία μεταξύ ΕΚΠΑ και UKH με στόχο την προώθηση κάποιων αγγλόφωνων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να τραβήξουμε φοιτητές από εκείνη την περιοχή, φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό, για την αρχαία Ελλάδα και όχι μόνο, και θέλουν να σπουδάσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια. Τέλος, να πω ότι στο Ιράκ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμα κλιμάκιο του ΕΚΠΑ. Είναι κάποιοι καθηγητές μαζί με κάποιους διδακτορικούς φοιτητές από το τμήμα αρχαιολογίας και εργάζεται σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή της Μοσούλης και των Γαυγαμήλων, βγαίνει και εκτός της κουρδικής ζώνης. Παρ' όλα αυτά, η δική μου παρουσία στο UKH με καθιστά τον πρώτο Έλληνα πανεπιστημιακό που δραστηριοποιείται σε κουρδικό πανεπιστήμιο και δίνει έμφαση στις ελληνικές σπουδές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ζήτημα δημόσιας διπλωματίας εδώ, πράγμα που μας ευνοεί πάρα πολύ, γιατί αυξάνει την παρουσία της Ελλάδας σε μια έφραστη και δύσκολη περιοχή, με στόχο πάντα να βοηθήσει όχι μόνο τη χώρα αλλά και την περιοχή και ταυτόχρονα να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο, πράγμα που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι βοηθά τόσο την περιοχή όσο και εμάς τους ίδιους.
Και είναι μεγάλη μας χαρά που όλα αυτά ακούγονται από τη Φωνή της Ελλάδας και από την εκπομπή Έλληνες Παντού, γιατί αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχαήλ Θεοδοσιάδη, έχω να προτείνω δημόσια, δεν είναι κακό, μπορούσαμε να το πούμε και στο τηλέφωνο, αλλά έχω να προτείνω δημόσια να εντάξετε στο πρόγραμμα που τρέχει και στα προγράμματα που θα τρέξουν από εδώ και πέρα, μέσα από τη συνεργασία σας με αυτά τα πανεπιστήμια, επίσκεψη στη Φωνή της Ελλάδας, πιθανή συνέντευξη με τους μαθητές σας, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το χαρτί της δημόσιας διπλωματίας, όπως αναφέρατε νωρίτερα, να το παίξουμε μαζί. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Και
απολύτως κανένα πρόβλημα, διότι σε λίγες μέρες θα περιμένουμε στην Αθήνα το group από το UKH που θα αναλάβει που θα συμμετάσχει στο Democracy Course και μάλιστα έχω ήδη θέσει ζήτημα να γίνει μία παρουσίαση των φοιτητών και των συνοδών μέσα σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να μάθει ο κόσμος τι γίνεται εκεί, να το μάθει και από τους ίδιους τους Κούρδους. Εγώ το έχω ήδη θέσει ως ζήτημα αυτό και είναι υποστήριξη, αλλά πιστεύω ότι μέσα σε δύο εβδομάδες που πάνω κάτω τόσο σκεωσμένοι όπου θα έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι τρέχει το πρώτο πρόγραμμα των Summer School με μαθητές από το American University και
τη Σουλεϊμανίδα.
Ναι, βέβαια. Και από μια εταιρεία η οποία στέλνει κάποιους υπαλλήλους της για να για να συμμετέχουν σε αυτά τα μαθήματα. Είναι το πρώτο course που λέγεται Leadership and Skills, Και τα δύο, και το democracy και το leadership. Το leadership ήδη έχει ξεκινήσει, τελειώνει στις 15 του μηνός. Και τα δύο λοιπόν αυτά μαθήματα τρέχουν από το ΕΚΠΑ.
Είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη δραστηριότητα και θα έλεγα να μπούμε σιγά σιγά, να μας δώσετε όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά την εικόνα τούτης της περιοχής. Γιατί μιλάμε, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχαήλ Θεοδοσιάδη, για μια περιοχή η οποία δέχεται πάρα πολλές φορές εισβολές από τα τουρκικά στρατεύματα. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία σήκωσε το βάρος του Ισλαμικού κράτους, του ISIS, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να υπάρξει η αντεπίθεση και η εξάρθρωση της συγκεκριμένης ομάδας, η οποία είχε διαμορφώσει κράτος εντός ή εκτός εισαγωγικών. Πάντως είχε τον έλεγχο περιοχών και δεν έχει πάψει να επιδιώκει μια αναβίωση με τη βοήθεια και εξωγενών παραγόντων. Μιλάμε για πόλεις πολλών εκατομμυρίων, και για την Ερμπίλ και για την Σουλεϊμανίγια. Και θα ήθελα πραγματικά να μας μεταφέρεις την εικόνα που έχουν, όχι μόνο για τους γείτονες που προανέφερα, για τους Τούρκους, αλλά επειδή ονομάτισες και τα Γαυγάμηλα και επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσανατολίζεσαι και στο ζήτημα της βυζαντινής ιστορίας και των επιρροών της, θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο η κληρονομιά μας είναι ζωντανή σε εκείνη την περιοχή.
Λοιπόν, αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση. Ας τα βάλουμε κάτω ένα-ένα. Να πούμε λίγο για το Ισλαμικό κράτος και τη σχέση του με το Ιρακινό Κουρδιστάν. Όπως είπα πριν, μάχες μέσα στο Ιρακινό Κουρδιστάν δεν έγιναν. Έγιναν βέβαια συγκρούσεις στην περιοχή του Κυρκούκ, που παλαιότερα άνοιγε στο κουρδικό κομμάτι, αλλά τελικά χάθηκε και πλέον ανήκει στο Ιράκ, στο Federal Ιράκ, το πούμε έτσι. Όπως είπα πριν, με τη βοήθεια των δυνάμεων των Πεσμεργά αποθήθηκαν οι δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους, οι οποίες κατέλαβαν τη Μοσούλη. Σε συνεργασία και με τον Ιρακινό στρατό, οι Πεσμεργά απόθησαν και εξεδίωξαν όλες τις ορδές του Ισλαμικού κράτους, οι οποίες φυσικά διέταξαν θρικαλαία εγκλήματα σε όλη την περιοχή. Ανέφερα ήδη πριν την περίπτωση των χριστιανών που εκριζώθηκαν και πλέον ζουν στην περιοχή του Ερμπίλ που ονομάζεται Ανκάουα, ως επιτοπλίστο, και είναι δύο ομάδες χριστιανών, είτε πρόκειται για τους Ορθόδοξους της περιοχής, είτε πρόκειται για τους Καθολικούς Ασσύριους. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες, έχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Και μάλιστα είχαμε συναντήσει και τον Αρχιεπίσκοπο, άμα δεν κάνω λάθος, Αρχιεπίσκοπος είναι, της Ορθόδοξης Εκκλησίας των Ασσυρίων της περιοχής, ο οποίος πλέον ζει μόνιμα στην Ανκάουα του Ερμπίλ και ο οποίος μας μετέφερε ακριβώς το κλίμα και το τι συνέβη, το γενικό πλάνο, ας πούμε, και τη γενική αίσθηση που είχε δημιουργήσει αυτό, που είχαν δημιουργήσει αυτά τα γεγονότα. Αυτός μας είπε ότι ζούσε στη Μοσούλη πάντα, ότι συνέφερε, προσέφερε στην ζωή της Μοσούλης. Η κοινότητά του ζούσε στη Μοσούλη για πάνω από 1500 χρόνια και μόλις μέσα σε λίγες ημέρες εκριζώθηκαν. Η καταστροφή που βίωσε είναι μοναδική στην ιστορία, διότι 1500 χρόνια δεν τους κούνησε κανείς από εκείνο το μέρος. Ξαφνικά μεταφέρθηκαν όλοι στο Ερμπίλ, όχι όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, και ο λόγος που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο Ερμπίλ, όπου φυσικά κυβέρνηση και απλοί άνθρωποι τους βοήθησαν να χτίσουν τις δικές τους εκκλησίες, και αυτό είναι πολύ θετικό. Ο λόγος που λοιπόν που μετακόμισε, δεν μετακόμισε, λάθος λέξη χρησιμοποίησε, που αναγκάστηκε να μεταναστεύσει εσωτερικά. Μιλάμε για εσωτερική μετανάστευση τώρα. Στο Ερμπίλ είναι γιατί, όπως λέει ο ίδιος, στο Ερμπίλ υπάρχει νόμος, στο Κουρδιστάν υπάρχει νόμος. Σε αντίθεση με το υπόλοιπο Ιράκ, όπου η κατάσταση είναι αμφίροπη και οτιδήποτε μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή. Αυτό μας το είπε ο ίδιος. Το κατά πόσο αυτό ισχύει δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά, διότι εμείς δραστηριοποιούμαστε μόνο στην κουρδική περιοχή. Δεν έχουμε βίζα για το υπόλοιπο Ιράκ. Αλλά εγώ όμως οφείλω να είμαι λιγάκι επιφυλακτικός σε αυτό, διότι αν είναι να μιλήσουμε για ζήτημα, αν είναι να θέσουμε ζήτημα επικινδυνότητας, ότι για παράδειγμα θα σου συμβεί κάτι αν βρεθείς στη Βαγδάτη ή σε κάποια από αυτά τα μέρη, τότε θα πρέπει με την ίδια λογική να μην ταξιδεύουμε ούτε και στην Αμερική, γιατί και στην Αμερική δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί.
Άμα κάποιος τρελός,
αν κάποιος τρελός βγάλει κάποιο όπλο μέσα σε ένα σχολείο ή σε ένα εμπορικό κέντρο και σκοτώσει 20-30 άτομα, αυτά συμβαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσες τρομοκρατικές επιθέσεις είδαμε στο Ιράκ τα τελευταία 2 χρόνια? 0. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι το Ισλαμικό κράτος δεν έχει εξαλειφθεί. Υπάρχουν μεμονωμένοι άνθρωποι που όντως ασπάζονται την ιδεολογία τους για πολλούς και διάφορους λόγους, τους οποίους μπορούμε να εξηγήσουμε αργότερα. Υπάρχουν πυρήνες ανενεργοί μεν, ακόμα βρίσκουν κάποιους, ακόμα συλλαμβάνονται άνθρωποι που με τον έναν ή τον άλλον, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων, είχαν βοηθεί, είχαν προξενήσει εγκλήματα, είχαν συμμετάσχει σε βαρβαρότητες. Δεν έχει εξαλειφθεί τελείως ο κίνδυνος. Παρ' όλα αυτά, το κουρδικό Ιράκ είναι μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές της Μέσης Ανατολής. Προσωπική μου άποψη, είναι πιο ασφαλής πόλη ακόμα και από πολλές ευρωπαϊκές, όπως για παράδειγμα Λονδίνο, Νάπολη, Βρυξέλλες, διότι δεν υπάρχει εγκληματικότητα, αυτό που λέμε μικρή εγκληματικότητα, δηλαδή κλέψιμο, επιθέσεις στον δρόμο, αυτά δεν υπάρχουν σε αυτό το μέρος. Σε γενικές γραμμές λοιπόν αυτό είναι που βλέπουμε, ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που ζουν στο Ιράκ, στο κουρδικό Ιράκ, και απολαμβάνουν μια αλφα ασφάλεια γιατί υπάρχει νόμος. Βέβαια δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τις μειονότητες των Γιαζιντί. Δεν είναι μία μειονότητα, έτσι, Γιαζιντί είναι πολλές διαφορετικές φυλές.
Μία εξ αυτών την βρίσκουμε και στη Συρία, τη συναντάμε εκεί στην Βόρεια Συρία.
Και αυτοί εκδιώχθηκαν από το Ισλαμικό κράτος γιατί κάθονται πάνω στο αέριο, και πολλοί από αυτούς πλέον ζουν υπό προστασία σε περιοχές του Ντουχόκ και του Λάλης, είναι περιοχές του Βορείου Ιράκ, του Κουρδικού Ιράκ. Φρουρούνται τα μέρη στα οποία βοηθά ο Ερυθρός Σταυρός και άλλες κοινότητες με στόχο να εξαλείψουν και τον αναλφαβητισμό μεταξύ αυτών των ομάδων, αλλά να επουλώσουν τα τραύματα, διότι φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες από τη μειονότητα αυτή που επεβίωσαν μαζικούς βιασμούς, κορίτσια που πωλήθηκαν ως σκλάβοι. Μιλάμε για καταστάσεις που ούτε καν μπορούμε να τις διανοηθούμε εμείς σήμερα. Και όπως με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δούμε και κάποια χριστιανικά χωριά τα οποία φρουρούνται, για να πας σε κάποια από αυτά τα χωριά θα πρέπει να παραδώσεις το διαβατήριό σου σε ειδικούς φρουρούς, και μόλις μπεις μέσα μετά μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις τέλος πάντων, αλλά μόλις επιστρέψεις, μόλις βγεις από το χωριό, θα πάρεις πίσω το διαβατήριό σου. Πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι υπάρχουν παντού checkpoints στο Ερμπίλ. Δεν μπορείς δηλαδή να πας τόσο εύκολα από το ένα μέρος στο άλλο. Σταματάνε, κάνουν ελέγχους στα αυτοκίνητα για λόγους τρομοκρατίας, να δουν αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον μαζικών πληθυσμών, και έχουν πράγματι σταματήσει πολύ κόσμο έτσι και έχουν όντως
διασφαλίσει.
Υπάρχει ασφάλεια και δεν υπάρχει στην οτροπία των ανθρώπων εκεί τόσο έντονα αυτός ο φονταμενταλισμός όσο υπάρχει τουλάχιστον στις υπόλοιπες περιοχές. Και ένας από τους λόγους έχει να κάνει με το ζωροαστρικό background των Κούρδων. Διότι οι Κούρδοι δεν είναι εθνοθρησκεία όπως είναι οι Άραβες, χωρίς να σημαίνει ότι οι Άραβες είναι απαραίτητα κακοί, δεν το εννοώ με αυτόν τον τρόπο.
Όχι βέβαια, είναι μια επισήμανση, κάνετε για πολύ σωστά.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Οι Κούρδοι έχουν ζωροαστρικό υπόβαθρο και εγγράφεται η θρησκεία τους σε ένα τελείως διαφορετικό κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθε εν συγκρίση με αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε κάποιες αραβικές κοινωνίες, όχι όλες, δεν θέλω να γενικεύω. Οπότε, συνεπώς, μιλάμε για μια διαφορετική κουλτούρα ανθρώπων. Ταιριάζει πιο πολύ με τους Πέρσες. Παρ' όλα αυτά, καλό θα είναι να μην αποκαλέσει κανένας τους Κούρδους Πέρσες για δική του ασφάλεια. Αφιεύομαι, όπως καταλαβαίνετε, αλλά...
Καταλαβαίνω. θέλω να δούμε σχέση Τουρκίας με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Και επίσης να δούμε τι σημαίνει Τουρκία, Τούρκος γενικότερα, για μια περιοχή σαν το Ιρακινό Κουρδιστάν.
Κοιτάξτε, η Τουρκία, είτε μιλάμε για τις σχέσεις μεταξύ, για τις σχέσεις της με την Ελλάδα, είτε για τις σχέσεις της με το Ιράκ και με το Κουρδιστάν, όπως και το Ιράν, εξίσου το ίδιο πράγμα είναι, ως ένα βαθμό, χρησιμοποιούν εξωτερική πολιτική βασισμένη σε μια αναθεωρητική ατζέντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα. Σε αντίθεση με εμάς που ανήκουμε στις λεγόμενες συντηρητικές δυνάμεις, που θέλουμε να κρατήσουμε τα σύνορα όπως είναι, δίχως να γίνουν περαιτέρω μεταβολές. Οπότε έχουμε Ιράν, Τουρκία, Ρωσία, που είναι οι δυνάμεις του λεγόμενου αναθεωρητικού τόξου. Η Τουρκία, όπως είναι γνωστό, αναλαμβάνει δράσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές εναντίον του ΠΚΚ, του γνωστού σε όλους μας εργατικού κόμματος που, έχει ναι, που πλέον έχει αναλάβει και το ρόλο της πολιτοφυλακής σε κάποιες περιοχές.
Και εν πάση περιπτώσει, εισπράττει και τον χαρακτηρισμό του τρομοκράτη.
Ναι.
Έναν χαρακτηρισμό ο οποίος έγινε αποδεκτός σιγά σιγά και στη Δύση.
Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί η Δύση έχει γίνει πλήρως ενδοτική και, για να λέμε την αλήθεια τώρα, ό,τι ζητάει ο Ερντογάν το παίρνει. Απλά πράγματα, έτσι. Ας μην κρυβόμαστε πίσω του δαχτυλό μας.
Την περιοχή στην οποία θα προσφέρετε τις υπηρεσίες σας, τι ζητά τελικά, ναι, τι έχετε αντιληφθεί ότι ζητά, να ζητά ο Ερντογάν? Και
ο Ερντογάν χρησιμοποιεί το ΠΚΚ ως δικαιολογία για να αυξήσει τον έλεγχό του στην περιοχή. Το ΠΚΚ, να ξέρουμε ότι δεν ταυτίζεται με όλους τους Κούρδους, δεν ταυτίζεται με τους Πεσμεργά. Είναι μια οργάνωση με δική της ιδεολογία, με δικό της τρόπο δράσης. Πολλές φορές και η ίδια η Πεσμεργά και η ίδια η κουρδική κυβέρνηση έχει στραφεί εναντίον του ΠΚΚ, κάνοντας ακόμα και το λάθος να συμμαχεί εν μέρη ή να συνενεί με την Τουρκία και με τις δράσεις της Τουρκίας.
Το έχουμε δει και αυτό πολλές φορές.
Δυστυχώς,
με τον κύριο Μπαρζάνη.
Υπάρχει και το πρόβλημα του φιλετισμού στην περιοχή, γιατί το PK με το KDP, που είναι τα δύο κυρίαρχα κόμματα, δεν έχουν καλές συνεργασίες, διότι η Σουλεϊμανία, που είναι στην ουσία το KDP, με συγχωρεί, το PUK, κάτι σαν Πασόκ, ας το πούμε έτσι, με το KDP, που είναι το κόμμα της, του Ερντίλ, Νέα Δημοκρατία, να το φέρω στα δικά μας πλαίσια, βρίσκονται σε σύγκρουση και αυτό έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, διότι ήταν να γίνουν εκλογές ένα χρόνο πριν, αλλά λόγω όλων αυτών των προβλημάτων που δημιουργούνται μεταξύ κομμάτων, που στην ουσία είναι μία έκφραση του φιλετικού ή, ας πούμε, του νομαδικού τρόπου ζωής, που ακόμα δυστυχώς δεν έχει ξεπεραστεί στο κουρδικό Ιράκ. Καλύτερα είναι από ό,τι στον αραβικό κόσμο, όχι όμως τέλεια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε καθυστέρηση των εκλογών και μάχες μέσα στο κοινοβούλιο. Πριν από ένα μήνα, για παράδειγμα, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που πιάστηκαν στα χέρια. Η πρόεδρος της Βουλής, την οποία έχω γνωρίσει και όλος προσωπικά, είναι γυναίκα. Πολύ σημαντικό αυτό για τη Μέση Ανατολή. Να βλέπουμε πρόσωπα γυναίκες.
Για τον κόσμο του Ισλάμ γενικότερα.
Βέβαια. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κοινοβούλιο γιατί πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια. Αυτά είναι προβλήματα που δυστυχώς ακόμα δεν έχουν λυθεί σε όλη την περιοχή. Όπως είπα πριν, και το θέμα των γυναικών. Ναι, μεν καλύτερα από τις υπόλοιπες κοινωνίες της Μέσης Ανατολής, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις, για παράδειγμα φοιτητριών, που θα έρθει ο γονέας να πει ότι για ποιο λόγο χρειάζεται η κόρη μου να σπουδάσει κάτι παραπάνω. Της αρκούν αυτά που ξέρει, τώρα θα ανοίξει σπίτι. Υπάρχουν ακόμα αυτές οι νοοτροπίες, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να δεις και γυναίκες να είναι σε θέσεις δημαρχίας, όπως είναι για παράδειγμα η δήμαρχος της Χαλάμτζα, που ανήκει στην περιοχή του Πέγιου Κι, δηλαδή Πασόκ. Όπως είναι για παράδειγμα η πρόεδρος της Βουλής, μπορεί να δεις γυναίκες σε δημόσιες υπηρεσίες. Αλλά υπάρχει ακόμα δυστυχώς η νοοτροπία του η γυναίκα πρέπει να μένει σπίτι. Και μάλιστα διαβάζω κάτι στατιστικές που δείχνουν ότι μόνο το 30% των γυναικών είναι, απασχολούνται επαγγελματικά.
Πρέπει να σας πω ότι προ λίγων ημερών, ίσως δεν πέρασαν και 10 μέρες, από τούτο το βήμα φιλοξενήσαμε τον Ιμπραχέμ Μουσλέμ, τον διπλωματικό εκπρόσωπο των Κούρδων της Βόρειας Συρίας, και όσα μας λέτε επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία είχε πει στην εκπομπή, ειδικά για το κοινωνικό στάτους των περιοχών όπου ζουν οι Κούρδοι. Εκείνο το οποίο θέλω επίσης να ρωτήσω είναι πώς σκέφτονται, πέρασε η συνθήκη των Σεβρών, κάπου εκεί θα μπορούσαν ίσως να δουν με την εφαρμογή της μία αχτίδα φωτός οι Κούρδοι. Ήρθε η συνθήκη της Λοζάνης, ήρθαν πάρα πολλά έκτοτε και ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά το κουρδικό έθνος διάσπαρτο σε Ιράκ, Ιράν, Τουρκία, Βόρεια Συρία κλπ. Παραμένει ένα ευάριθμο έθνος χωρίς πατρίδα όμως. Πώς αντιμετωπίζουν την συγκεκριμένη κατάσταση οι κάτοικοι του Ιρακινού Κουρδιστάν, γιατί έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε πολλά εκατομμύρια πολιτών, έτσι.
Είναι κοντά στα 6 εκατομμύρια μόνο στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Για το Ιράν δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό. Στην Τουρκία και στη Συρία είναι οι περισσότεροι Κούρδοι. Πρώτον, με ανθρώπους που έχω μιλήσει από την περιοχή εκεί, φαίνεται ότι υπάρχει μια επιθυμία για τη δημιουργία κουρδικού κράτους, διότι αισθάνονται μειονεκτικά και μόνο από το γεγονός ότι είναι η μοναδική εθνότητα που δεν έχει κράτος, ενώ όλες οι άλλες έχουν. Και αυτό τους καθιστά ευάλωτους τόσο σε επιθέσεις που...
Όπως αυτές της Τουρκίας.
Τα σχέδια της Τουρκίας, του Ιράν επίσης, διότι μην ξεχνάμε ότι και το Ιράν έχει προσπαθήσει να επέμβει με άσχημο τρόπο, πολλές φορές μάλιστα πετάνε ρουκέτες μέσα στο Ερμπίλ. Όχι κάτι ιδιαίτερο να τρομάξουμε, έτσι, αλλά αυτό και μόνο δείχνει τις διαθέσεις τους. Έτσι. Από την άλλη, υπάρχει και το πρόβλημα αυτό που είπα του νομαδισμού, που δυστυχώς δεν ευνοεί την... φράζει, ας πούμε, την
διαμόρφωση μιας κρατικής οντότητας που θα αφήσει
και
πίσω
τις συνειδήσεις πάνω απ' όλα, ότι δημιουργεί εμπόδιο σε όλο αυτό, στο να δημιουργεί μια ενιαία συνείδηση κουρδικού κράτους, κουρδικού εθνικισμού, ας το πούμε, της civic nationalism, να χρησιμοποιήσω ένα αγγλικό νεωτερικό όρο. Από εκεί και πέρα να πρέπει να δούμε ότι δεν είναι απαραίτητα ίδιο οι Κούρδοι της Συρίας σε σχέση με τους Κούρδους του Ιράκ, ότι υπάρχουν διαφορές και δεν σημαίνει ότι οι δύο αυτοί πληθυσμοί δέχονται ο ένας τον άλλον αρμονικά. Παρ' όλα αυτά, στις νέες γενιές υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων. Και μην ξεχνάμε ότι οι νέες γενιές είναι και πιο μετριοπαθείς ως προς το θέμα της θρησκείας, πράγμα που είναι θετικό. Πιστεύω προσωπικά ότι εάν δεν υπάρξουν περαιτέρω συγκρούσεις στην περιοχή, εάν συνεχίσει μια οικονομική ενίσχυση της περιοχής από αμερικανικά κεφάλαια και από εντόπιους επιχειρηματίες, θα πρέπει και εμείς, το τονίζω αυτό, να συνεισφέρουμε τα μέγιστα σε όλο αυτό για να βάλουμε και εμείς το δικό στίγμα εκεί. Mm-hmm. Πράγμα που ήδη έχει ξεκινήσει μέσω της, εκπληκτικής διπλωματίας. Mm-hmm. Τότε η περιοχή θα αλλάξει ριζικά μέσα σε 15-20 χρόνια και όλες αυτές οι νοοτροπίες ενδεχομένως να περιοριστούν και να αναπτυχθούν δίκτυα που θα ευνοούν αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών.
Ναι.
Αυτά είναι βέβαια τώρα υπολογισμοί και υποθέσεις. Ελπίζω να συνεχίσει η περιοχή να βαδίζει στους ίδιους ρυθμούς, mm-hmm. με μια όχι μόνο οικονομική ανάπτυξη, γιατί η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της δεν σημαίνει κάτι. Να μην πέφτουμε σε νεωτερικές παγίδες που μας, mm-hmm. λένε ότι αν αναπτύξουμε οικονομικά μια περιοχή, τελειώσαν όλα. Πρέπει να υπάρχει παιδεία.
Έτσι, γιατί σας ευχαριστώ που τα λέτε και μάλιστα φεύγουν προς πολλές κατευθύνσεις αυτά τα τέτοια μηνύματα.
Βέβαια. Γιατί χωρίς παιδεία κάποιοι... στην περιοχή, έτσι, δεν γίνεται τίποτα. Και όταν λέμε παιδεία, εννοούμε παιδεία οικουμενική, παιδεία με ελληνικές βάσεις και με κουρδικές βάσεις.
Μάλιστα.
Να υπάρχει συγκριτική παιδεία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή στο UKAID.
Ο Μιχάλης Θεοδωσιάδης δηλώνει Έλληνας εκεί. Και ποια είναι η αντίδραση, ναι, ποια είναι η αντίδραση των κατοίκων της περιοχής, αγαπητέ μου. Συνδέεται αυτή η λέξη, συνδέεται γενικότερα με την ιστορική κληρονομιά, ναι.
Εγώ δεν νομίζω ότι στο άκουσμα της λέξης Έλλην οι κάτοικοι της περιοχής φέρνουν στον νου τους τον Μέγα Αλέξανδρα ή το Βυζάντιο.
Mm-hmm.
Παρότι οι Βυζαντινοί γνωρίζουμε επί αυτοκράτορ Θεοφύλου είχαν συμμαχήσει με τους Κουρούς εναντίον των Περσών, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι αυτό που κοιτάνε περισσότερο είναι στους νέους, κυρίως το συναντώ αυτό, μια χώρα η οποία έχει να αντιμετωπίσει έναν εχθρό εντός εισαγωγικών, mm-hmm. που έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτοί. Αυτό το αναγνωρίζουν, το ξέρουν, το βλέπουν, το αντιλαμβάνονται. Από εκεί και πέρα βλέπουν την Ελλάδα σαν...
Μιλάτε για την Τουρκία, έτσι, ξεκάθαρα. Ότι
ναι,
έχουμε
και... ναι. ναι. Mm-hmm. Βέβαια δεν είναι μόνο η Τουρκία το πρόβλημα της περιοχής, όπως είπα πριν, είναι και το Ιράν. Βεβαίως είναι και το Ιράκ.
Σύμφωνοι. Να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Μιλήσαμε νωρίτερα για το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Σουλεϊμανίγια και ναι. θέλω να ρωτήσω για την γενικότερη αμερικανική παρουσία εκεί, αν είναι ισχυρή, αν στοχεύει σε βάσεις και ρίζες στην περιοχή και το πώς γίνεται αποδεκτή.
Το πώς γίνεται αποδεκτή είναι λίγο δύσκολο να το mm-hmm. προσδιορίσουμε, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τις προσωπικές πεπιθήσεις του καθενός. Αν κάποιος είναι ναι. πολύ συντηρητικός μουσουλμάνος και απεχθάνεται τον δυτικό τρόπο ζωής, φαντάζομαι ότι δεν θα αισθάνεται άνετα με μάλιστα. τον αμερικανικό τρόπο ζωής που θα τον βλέπει ως πολιτισμικό ιμπεριαλισμό. Παρ' όλα mm-hmm. αυτά, από προσωπική μου εμπειρία και πάλι, θα πω ότι δεν είναι το ίδιο με το υπόλοιπο Ιράκ. Γι' αυτό, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί συνέβαλαν και αυτοί στην αναχέτηση του Ισλαμικού κράτους mm-hmm. με αεροπορικές επιδρομές εναντίον του, συμμαχώντας με τους πεσμεργά. Πράγμα το οποίο δημιουργεί άλλου είδους αντιλήψεις, έτσι, σε σχέση με το τι μπορεί να δει κανείς στο υπόλοιπο Ιράκ, ιδίως το Σιητικό Ιράκ, που είναι άλλο πράγμα εκείνο. Υπάρχουν καλές συνεργασίες. Το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Σουλεϊμανίας, για παράδειγμα, είναι, όπως ξέρετε, αμερικανικής αντίληψης και στον τρόπο εκπαίδευσης. Αυτό βέβαια αφορά μια ελίτ της περιοχής, διότι εδώ αυτό είναι ελίτ πανεπιστήμιο, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που δεν θα πάει εκεί ο μέσος Κούρδος. Ο μέσος Κούρδος θα σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Σαλαχαντίν περισσότερο και λιγότερο στο UKH, το οποίο πάλι τίνει προς μια πιο ελίτ κατεύθυνση. Αλλά υπάρχει μια ανοιχτότητα και μια τάση να γνωρίσουμε τον κόσμο. Οι άνθρωποι που ζουν στις πόλεις κυρίως είναι περισσότερο ανοιχτοί και δεκτικοί. Ιδίως στη Σουλεϊμανία, που θεωρείται και η πολιτισμική πρωτεύουσα του κουρδικού Ιράκ. Στις επαρχίες η κατάσταση είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει όμως η λογική του ρατσισμού, ας το πούμε έτσι, ότι επειδή είσαι Έλληνας, είσαι Αμερικανός, θα σε αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Οι άνθρωποι γενικά είναι πάρα πολύ φιλικοί. Πολλές φορές μπορεί να σε προσκαλέσουν και στο σπίτι τους έτσι χωρίς καν να σε γνωρίζουν. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει ζήτημα με το αν είσαι Αμερικανός ή οτιδήποτε. Δεν θα βιώσεις κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν κάποιος έχει θέμα με την Αμερική, με τον αμερικανικό τρόπο ζωής, θα εκφράσει την αντίθεσή του προς την κυβέρνηση, όχι προς έναν άνθρωπο. Αλλά σε γενικές γραμμές θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο αντιαμερικανισμός στο κουρδικό Ιράκ δεν είναι τόσο ισχυρός όσο είναι στο υπόλοιπο Ιράκ ή στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή, όπου είναι άλλο τελείως το πολιτισμικό πλαίσιο, το οποίο φυσικά είναι στην εδραίωση μιας κουλτούρας αντιδυτικισμού.
Μάλιστα. Να τολμήσω να ρωτήσω ποιος είναι, κατά την άποψή σου, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη, ο φορέας της βυζαντινής διπλωματίας στην περιοχή. Υπάρχει, ασκεί ένα τέτοιο ρόλο, κάποια δύναμη εκεί? Νωρίτερα μας είπες ότι προσπαθούμε και εμείς ως Ελλάδα να διαδραματίσουμε έναν ρόλο προσέγγισης των συγκεκριμένων περιοχών.
Ναι, αναφορικά με το Βυζάντιο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο γνωστό στους ανθρώπους της περιοχής.
Επί της ουσίας όμως, βυζαντινή διπλωματία κάνει κάποιος, διαδραματίζει κάποιος, ασκεί τέτοιου είδους διπλωματία?
Δύσκολο να το πω.
Δύσκολο. Λοιπόν, πάμε σε κάτι εύκολο. Όχι, το σέβομαι με την έννοια ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Εντάξει.
Το Σεπτέμβριο λοιπόν, θα έχω ακόμα περισσότερες πληροφορίες.
Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε, όσο και αν είναι λίγη η ώρα που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής, με αυτό το οποίο είναι το θέμα της μονογραφίας σου, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχάλη Θεοδοσιάδη, «Αρχαία ελληνική δημοκρατία και νεωτερικότητα». Λοιπόν, φαίνεται από παντού ότι είμαστε στο κατόφλι μιας νέας εποχής. Έχουν δοκιμαστεί οι θεσμοί, μας έχουν προβληματίσει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Άλλαξε το παγκόσμιο τοπίο. Θεωρείς ότι είναι η στιγμή να προστρέξουμε πάλι σε βοήθεια από αυτούς οι οποίοι είναι οι πνευματικοί μας και πολιτιστικοί μας γεννήτωρες?
Κοιτάξτε, θα πάρουμε ένα. Λοιπόν, αυτό που αναφέρω στη μονογραφία μου, αυτό που είναι κεντρική σημασία τόσο στη μονογραφία μου όσο και σε αυτές που θα ακολουθήσουν, είναι το ζήτημα του προμηθεϊκού ανθρώπου. Mm-hmm. Ποιος είναι προμηθεϊκός άνθρωπος? Mm-hmm. Ας πάρουμε το μύθο του Προμηθέα και ας δούμε ότι πρόκειται στην ουσία για έναν ανθρωπότυπο ο οποίος δέχεται τη γνώση. Μιλάμε για ένα κοινωνικό μοντέλο προμηθεϊκό, όπου η γνώση πολιτική, επιστημονική, κοινωνική, οικονομική διαχέεται μέσα στην κοινωνία, όπως ακριβώς η φωτιά του Προμηθέα. Η φωτιά του Προμηθέα, κατά τη γνώμη μου, είναι η φωτιά της πολιτικής πρωτίστως γνώση και μετέπειτα της επιστημονικής. Οι κοινωνίες που έχουν στην ιδιοκτησία τους το πολιτικό σύστημα είναι οι κοινωνίες που αποκαλώ προμηθεϊκές. Γιατί η πολιτική γνώση, η πολιτική εμπειρία, το πράτην, είναι βίωμα των απλών ανθρώπων. και όχι απλώς μερικών ανθρώπων στην κορυφή της κοινωνίας. Προμηθεϊκή ήταν η κοινωνία της αρχαίας Αθήνας, ως ένα βαθμό, έτσι. Προμηθεϊκή ήταν όμως και η κοινωνία του Βυζαντίου, του παρεξηγημένου αυτού κόσμου, που οι στοχαστές της Εσπερίας μας μάθαν ότι δεν είναι τίποτα παρά μια παρρυθμισμένη απολυταρχία, την οποία εμείς
οφείλουμε να ξεγράψουμε.
Ναι, την οποία, ξέρετε, η επιτομή του ανθεληνισμού βρίσκεται στον αντιβυζαντινισμό. Όλοι αυτοί που μυρικάζουν αυτό το δόγμα περί μη συνέχειας του Βυζαντίου με την Ελλάδα, που το θεωρούν μεσαίωνα, που το θεωρούν δεύτερο σε σχέση με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, είναι στην ουσία οι θεράποντες του δόγματος που θέλησε η Δύση του 18ου αιώνα, που δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση σήμερα, να μην τα μπερδεύουμε, που θέλησε η Δύση του 18ου αιώνα να καλλιεργήσει. Και ο λόγος φυσικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Βυζαντινοί δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ ως συνεχιστές του Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ. Rex Graecorum αποκαλούνται από την, από την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν το Βυζάντιο δυσφημίστηκε, πέρασε στο Μεσαίωνα και χάσαμε έτσι την αντίληψη ότι και αυτό είναι η συνέχεια αυτού που αποκαλώ προμηθεϊκός πολιτισμός. Το θέμα του Βυζαντίου θα αναλυθεί σε άλλες μονογραφίες. Εδώ ξεκινώ να λέω σε αυτήν που βρίσκεται υπό επεξεργασία αυτή τη στιγμή ότι έχουμε τον προμηθεϊκό πολιτισμό που ξεκινά με την αρχαία Αθήνα. Ενδεχομένως να έχουμε και άλλους πολιτισμούς που ήταν προμηθεϊκοί. Αυτό θα το δούμε. Αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει
αργότερα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε όμως. Ναι. Δεσμεύομαι να κάνουμε μια κουβέντα εκτενέστερη γι' αυτό εδώ. Ολοκληρώστε.
Ναι, λοιπόν, μιλάμε για τον προμηθεϊκό αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και για τον πρώτο προμηθεϊκό δυτικό φιλελεύθερο πολιτισμό, διότι αναιρεί τη φεουδαρχία, η οποία δεν υπήρχε στο Βυζάντιο, έτσι έχουμε άλλου είδους οικονομικές σχέσεις, το ξαναλέω, πάμε πάλι πίσω στην Δύση. Αναιρείται λοιπόν η φεουδαρχία που ήταν η απολυταρχία, θεοκρατία του Μεσαίωνα και μπαίνουμε σε ένα καθεστώς ατομικών ελευθεριών όπου περιορίζονται οι εξουσίες του μονάρχη ή της κυβέρνησης. Αυτό από μόνο του όμως δεν καθιστά τους ανθρώπους ιδιοκτήτες του πολιτικού συστήματος. Συνεπώς, προτείνω εγώ να πάμε πίσω στους πατέρες της ελληνικής σκέψης και στους Αγίους Πατέρες στον άλλο ζήτημα και να δούμε πώς μπορούμε σήμερα αυτόν τον δυτικό πολιτισμό να τον εμπλουτίσουμε ώστε να πάμε σε αυτό που λέμε προμηθεϊκή φάση, να αναπτυχθεί, δηλαδή να γίνει ο μέσος πολίτης του δυτικού πλαισίου ιδιοκτήτης του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Άλλη μια τεράστια συζήτηση που θα την κάνουμε.
Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεσμεύομαι, αγαπητέ μου δόκτωρα Μιχαήλ Θεοδοσιάδη, ήταν ιδιαίτερη χαρά και η τιμή που σε φιλοξενήσαμε σε τούτο το βήμα. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δράσεις σου και ιδιαίτερα σε αυτές που ξεκινούν το Σεπτέμβρη στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Θερμές ευχαριστίες.
Θα σας ευχαριστώ και εγώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια και όνομα του ραντεβού μας για το προσεχές μέλλον.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!